dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kosova ta themeloj gjykatën speciale dhe jo OKB-ja, thot kongresisti Amerikan Elliot Engel. Përfunduam pa marrëveshje bisedimet në Bruxelles. Shqipëria dhe vendet e rajonit mund të goditen nga kriza greke. Greqia s'mund të paguaj borxhin, thot ministri grek i financave. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Themelimi i gjykatës speciale nga Kuvendi i Kosovës është një vendim i dhëmshëm, por alternativa tjetër do të ishte jo e favorshme, pasi që kjo gjykatë do të formohej nga Këshilli i Sigurimit, ka deklaruar sot në Prishtinë kongresisti amerikan Elliot Engel. Ai ka ftuar deputetët e Kosovës që të themelojnë këtë gjykatë, duke përsëritur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë në vazhdimsi mbështetëse të Kosovës. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Themelimi i gjykatës speciale nga institucionet e Kosovës është zgjidhja më e mirë e mundshme, ka deklaruar sot në Prishtinë kongresisti amerikan Elliot Engel. Këto komente Engel i ka bërë pas takimit me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga. Ai ka thënë se i kupton partitë politike dhe deputetët për vendimin e vështirë, por alternativa sipas tij nuk është në dobi të Kosovës, pasi që bëhet fjalë për dërgimin e çështjes në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
I think it's really important that the Kosova Assembly passes the special court law. I know it's a difficult decision, a painful decision.
Mendoj se është me rëndësi që Kuvendi i Kosovës të miratoj ligjin për themelimin e gjykatës speciale. E di se bëhet fjalë për një vendim të vështirë, të dhëmshëm dhe gati të pamundur, por alternativa tjetër e themelimit të gjykatës speciale do të ishte që ajo të formohej nga Kombet e Bashkuara. Unë nuk besoj që Kosova do të kishte trajtim të drejtë në Kombet e Bashkuara. Kështu që nga të dy alternativat, mendoj se zgjidhja më e mirë do të ishte që Kuvendi vet ta themelojë atë, ka theksuar kongresisti Elliot Engel. Ai u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të vendosin sundimin e rendit dhe ligjit, duke menjanuar ndikimet politike. Engel në Prishtinë njihet si mbështetës i denjë i shtetit dhe pavarësisë së Kosovës. Ai ka përsëritur edhe me këtë rast se Shtetet e Bashkuara do ta mbështesin gjithmonë Kosovën.
The United States of America will always stand with Kosovo and the people of Kosovo in being a friend, in being a partner, in being an ally.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë do të ndrojnë me Kosovën, me popullin e Kosovës, do të jenë vendimik, partner dhe aliat i Kosovës, ka deklaruar kongresisti Engel. Ndërkaq që presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, përmes një komunikate me shkrim, thotë se pret nga institucionet e Kosovës, qeveria dhe kuvendi, që të gjejnë sa më shpejt mënyrën e përmbushjes së obligimeve ndërkombëtare në respektimin e vendimeve të vetë kuvendit dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare. Por Elliot Engel gjatë këtyre ditëve sa do të qëndrojë në Kosovë, pritet të njihet nga afër me pozicionet e kundërta të partive politike rreth themelimit të gjykatës speciale. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka pranuar se konsenzusi i kërkuar ndërmjet pozitës dhe opozitës në lidhje me gjykatën speciale tashmë po duket i pamundur që të arrihet.
Duhet ta pranojmë publikisht se nuk po kemi pajtueshmërinë mes faktorëve të pozitës dhe opozitës për një qendrim përbashkët për amandamentet kushtetuese, po aq as për dhomat e specializuara. Kjo është një situatë reale.
Kongresisti Elliot Engel pritet të qëndroj në Kosovë deri më pes korrik. Gjatë kësaj vizite, a i pritet të takoj përfaqësues të qeverisë, kuvendit si dhe lider partijak dhe ata të pushtetit lokal. Në fund të vizitës së tij do të shihet nëse a i do të arri që të i bindë qoftë subjektet politike apo disa deputet veç të cilët kundështojnë në themelimin e gjykatës speciale që ta ndryshojnë në mendjen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbrëmvon pas mesnatës në Bruxelles ka përfunduar dialogu për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Bisedimet në mes të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić, të cilat zgjatën 16 orë, përfunduan pa marrëveshje. Nga Bruxelles njofton Augustin Palokaj.
Takimi i cili kishte filluar dje në ora 9 të mëngjesit, kishte përfunduar sot në orët e hershme pas mesnatë. Pa rezultate konkrete sa i përket në nënshkrimit të marrëveshjeve, megjithse sipas zyrtarëve të BE-s kishte përparim në dy temat të rëndësishme. Në komunikatën e lëshuar nga zyra e përfaqësuesit së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ndërmjetësoi në këtë takim, thuhet se palët parimisht kanë finalizuar tekstin për trajtim rreth telekomit dhe rreth temës krijimit të asociacionit të komunave. Mirëpo marrëveshja politike për këtë nuk ishte arritur, thuhet në këtë komunikat, dhe shtohet se tash do të reflektojnë për të vendosur se cilat duhet të jenë hapat e mëtejnë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po ashtu tha se takimi ka qenë mjaft i vështirë dhe se sipas tij janë pajtuar rreth parimeve për krijimin e asociacionit të komunave, por ai tha se Kosova nuk ka mundur të pranojë që ky asociacion të ketë kompetenca ekzekutive. Ai po ashtu tha se është arritur në parim pajtim edhe rreth telekomit, por këto marrëveshje nuk janë nënshkruar sepse pala evropiane kërkon që të ketë paketë të marrëveshjeve. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk është arritur marrëveshje për asnjë nga temat dhe ai fajsoi palën kosovare për mungesë të rezultateve konkrete. Ai përsëriti qëndrimin që kishte shprehur më herët një anëtar tjetër i delegacionit të Serbisë, se kimse pala e Prishtinës ka ardhur në takim pa qëllim që të nënshkruhen në marrëveshjet. I pyetur nëse mungesa e marrëveshjeve konkrete do të ketë pasoja për rrugën e integrimeve të Serbisë në Bashkimin Evropian, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh se ai personalisht është i gatshëm që të merr përgjegjësinë për këtë. Në BE për momentin nuk mund të thonë se kur do të ketë raund të tjetër të dialogut, mirë po shprehim keqardhje për mungesën e marrëveshjeve në këtë raund, sepse palët, sipas diplomatëve evropian, janë afruar shumë në qëndrimet e tyre rreth temave kryesore. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Edhepse gjykata speciale për krime lufte nuk është kriter për integrimet evropiane të Kosovës, mos miratimi i saj nga kuvendi i Kosovës do të ndikojnë në proceset integruese të vendit, vlerësojnë njësit e këtyre proceseve. Drendolin nga grupi për studime juridike dhe politike thot se vendet e BE-s duhet të përdorin ndikimin politik në vendimet përfundimtare të BE-s. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, vlerëson se formimi i kësaj gjykate mund të shëndërojë në kusht për Kosovën dhe kjo nuk do të ishte precedent. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Mos miratimi i formimit të gjykatës speciale për krime lufte nga kuvendi i Kosovës do të afektojë në proceset e integrimeve evropiane të Kosovës, vlerësoi njohësit e integrimeve evropiane në vend. Sipas tyre themelimi ose jo i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë nuk është në mesin e kritereve të Bashkimit Evropian të quajtura kritere të Kopenhagës, të cilat u parashtrohen vendeve që aspirojnë antarësimin në Bashkimin Evropian, por si thon ata vendet e Bashkimit Evropian e kanë fuqinë politike për të ndikuar në këto proces. Se Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio në Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian nuk mund të vendos kushte të tilla ndaj Kosovës siç është themelimi i gjykatës speciale për krime lufte, por sipas tij vendet e Bashkimit Evropian mund ta përdorin ndikimin politik për të vendosur bariera lidhur me proceset integruese të Kosovës.
Procesi vendimmarrës brenda Bashkimit Evropian është i karakterit tillë ku konsideratat politike shpeshherë ndikojnë në vendimet përfundimtare shtimtare që Bashkimi Evropian i merr drejt vendeve të ftuara dhe kjo çështje mund të reflektojë sidomos në vendimin e BE-s në lidhje me liberalizimin e vizave dhe në lidhje me ratifikimin e mesazhit nga ana e Parlamentit Evropian, nga ana e Komisionit Evropian, por edhe nga ana e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se themelimi gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë ka dalë nga rezoluta e Këshillit e Evropës, gjë që i krijon obligime Kosovës që të veprojë në përputhje me këto obligime, jo vetëm për procesin antarësimit të saj në Bashkimin Evropian, por edhe për antarësimin e saj në organizata tjera ndërkombëtare.
Si mund të pritet një trajtim konstruktiv i aplikacionit të Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, kur Kosova nuk e përmbush një rezolutë të aprovuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës? Kosova tani më ka qenë në pozën kur është dashur të pritet në shkrimi i mësoas, marrëveshjes për stabilizim asocian. Dhe normalisht hyrja në fuqi i kësaj marrëveshje mbaret nga strukturat ndërqeveritore të Bashkimit Evropian. Të gjitha shtetet anëtare që bëjnë pjesë në Bashkimin Evropian bëjnë pjesë në Këshillin e Evropës. Normalisht shtetet do të rezervohen në dhënien e një pue për Kosovën kur dihet që Kosova nuk e ka përfitimin e rezolutës të Këshillit të Evropës.
Të dy këta njohës të proceseve të integrimeve evropiane vlerësojnë se çështja themelimit të gjykatës speciale për krime lufte mund të shndërrohet në kusht për Kosovën në procesin e integrimeve evropiane të saj. Analisti Doli vlerëson se ministrat të caktuar brenda Bashkimit Evropian dhe antarë të Parlamentit Evropian mund të kërkojnë që Kosovës t'i vendosin kushte konkrete lidhur me gjykatën speciale për krime lufte.
Kushtet politike, si që është votimi i gjykatës speciale, natyrisht që mund të shërbej si element politik për disa vende dhe disa ministra të Bashkimit Evropian për të vërzuar procesin integrues të Kosovës.
Profesor Mazreku thotë se kushtëzimet e tilla për Kosovën nuk do të ishin precedent.
Dhe kjo nuk është praktika e parë apo rasti i parë që ndodh vetëm me Kosovën, ka ndodhur me Kroacinë, ka ndodhur me Serbinë, edhe për Molinëzi, për Maqedoninë po ashtu, por edhe për Shqipërinë, ku janë vendos kritere shtesë ose kritere ekstra, të cilat shtetet duhet të përfumojnë përkatësisht, duhet të plotësojnë ato. Prandaj krimi i gjykatës speciale për Kosovën e afekton drejt për drejt, e ndikon drejt për drejt procesin e antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, përkatësisht i ndikon hopat që tani me Kosova është në fazën e ndërmorjes së tyre.
Mos votimi gjykatës speciale për krime lufte nga kuvendi i Kosovës sipas njohësve të integrimeve evropiane do të shkaktoj pasoja në planin e politikës së jashtme, në planin avancimit të Kosovës në procesin antarësimit në Bashkimin Evropian, si dhe në mekanizmat e tjerë panevropian dhe në zhvillimin e ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para se të vazhdojmë materialet e tjera të ndëruar dëgjues, ju kujtojmë se në faqen tonë internet evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota, por dhe fotogaleri e video të ndryshme. Radioja jon po ashtu ka llogaritë saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Ndërkaq emisionin e vazhdojmë me tema nga rajoni dhe bota. Nga Shqipëria veçojmë shqetësimin e ngritur se ekonomia e vendit mund të preket nga kriza në Greqi, ndërsa në Rusi ka reagime të ndryshme lidhur me legalizimin e martesave të së njëjtës gjini në Shtetet e Bashkuara. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në një raport të fundit, Banka Botërore ka tërhequr vërejtjen se ekonomitë e Shqipërisë dhe të rajonit mund të goditen nga kriza financiare në Greqi. Në Shqipëri ekziston edhe rreziku i rënjes së remitencave të shtetasve shqiptar që punojnë në Greqi, thot Banka Botërore. Nga Tirana njofton Mirela Mirlori.
Banka Botërore ngre shqetësimin e infektimit të ekonomive të Shqipërisë dhe rajonit të Ballkanit nga kriza greke. Në raportin e perspektivës globale publikuar së fundi, Banka Botërore thekson se presioni ekonomik financiar në Greqi paraqet një rrezik shtesë për parashikimet e rajonit, pavarësisht se ekspozimi vendeve të tjera të eurozonës është ulur që nga viti 2010. Sipas Bankës Botërore, sistemi bankar në Shqipëri, Bullgari, Maqedoni, Serbi dhe Rumani mbetet i pambrojtur përmes degëve të konsiderueshme të bankave greke. Mes këtyre vendeve, raporti dallon Shqipërinë dhe Bullgarinë, ku bankat me kapital grek janë përkatësisht 18% e totalit të bankave dhe 23%, duke paraqitur rrezikun e përhapjes së ndikimit të sistemit financiar grek dhe në këto vende. Pas bankave, raporti përmend remitancat si një faktor në risk, duke saktësuar se Shqipëria merr dërgesa nga emigrantët në Greqi sa 3.7% e prodhimit të brendshëm bruto. Por Banka Qendrore e Shqipërisë përjashton mundësinë e transmetimit të krizës greke përmes sistemit bankar. Klodian Sheu, drejtori i Departamentit të Stabilitetit Financiar pranë Bankës së Shqipërisë, thotë se bankat me kapital grek në vendin tonë kanë mbyllur pothuajse tërësisht dy kanalet e mundshme të transmetimit të krizës. Një, ato nuk marrin ua nga bankat greke dhe e dyta, nuk po financojnë borxhin grek. Por zoti Sheu nuk përjashton mundësinë e ndikimit, e cila sipas tij do të duket tek tregtia me syvendeve dhe investimet e ndërsjellta. Në një njoftim për mediat, Shoqata Shqiptare e Bankave siguroi se zhvillimet në vendin fqinj nuk ndikojnë në stabilitet dhe funksionimi normal të bankave në Shqipëri. Sistemi bankar shqiptar, ku përfshihen edhe bankat me kapital grek, është financiarisht i pavarur nga sistemet bankare në vende të tjera, shpjegon shoqata. Në një njoftim për shtyp theksohet se të gjitha bankat tregtare operojnë në Shqipëri si njësi të pavarura ligjore. Asnjë nga bankat tregtare në Shqipëri nuk është deg e një banke të huaj. Shoqata përjashton mundësinë që masat e marra nga qeveria apo banka qendrore greke të kenë ndonjë efekt ligjor në Shqipëri. Bankat greke do të qëndrojnë të mbyllura deri në datën 5 korrik. Në këtë datë, grekët do të vendosin me referendum nëse pranojnë ose jo paketën e shpëtimit të kreditorëve ndërkombëtar. Afati pagimit të këstit të radhës së Greqisë ndaj kreditorëve përfundon sot në 30 qershor. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfundimi pa epilogi takimit të liderëve partiak për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni mund të rrezikoj përmbushjen e afateve për zgjedhjet e parakoshme, por edhe humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve me BE-n. Analistët në Shkup thonë se mosarritja e kompromisit varet nga shumë faktor, përfshirë partitë shqiptare që sipas tyre janë vënë në anën e Gruevskit, por edhe shfrytëzimit jo të duhur të aferës së përgjimeve nga ana opozitës për të detyruar tërheqjen e qeveris. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Dështimi i takimit të liderëve të partive politike për zgjidhjen e krizës së rëndë në të cilën ndodhet vendi shkon në favor të pushtetit aktual, thonë njohësit e çështjeve politike duke e fajsuar për dështimin e radhës edhe partitë shqiptare, të cilat sipas analistit të Lajdin Demiri janë vënë në shërbim të krimit të kryeministrit Nikola Gruevski dhe bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë.
Si kalon koha, pushteti është më agresiv, vëmëroja, fiton besim, edhe është gjithnjë i bindur në pozitat e veta, i prishën marrëveshje, nuk respekton marrëveshje, edhe nuk është qëndim që në pas një kohë edhe zëjevin të burgosin, për aqe se gjithë refanat jënë të shku në aspektin ashtu si parashe Grueski dhe Vëmaroje.
Thotë Demire, në bisedimet e së hënës së partit kanë diskutuar për formatin e qeverisë së re, e cila gjatë e periudhës kalimtare deri në zgjedhjet e parakoshme në prill të vitit të ardhshëm, duhet të përmbush kriteret të shumta në sundimin e së drejtës, hartimin e kodit të ri zgjedhor dhe shumë çështje tjera që dolën në sipërfaqe nga ajo që njihet si afere përgjimeve me qëllimin e vetëm organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike.
Mislim deka, ne znam, nekada do krasno la nedala eventualno drugata, dokolku ima volja da se napri dogovor, ke se napravi.
Mendoj se deri në fund të kësaj jave apo në fillim të javës së ardhshme duhet të ndoshta të arrihet ndonjë marrëveshje. Kuptohet nëse për këtë ka vullnet, e nëse nuk arrihet, atëherë duhet të shqyrtohen të gjitha afatet apo obligimet që janë marrë në takimin me ndërkombëtarët lidhur me zgjedhjet e parakoshme. Por afatet nuk kanë të bëjnë vetëm se me zgjedhjet, por edhe me procesin e eurointegrimeve. Afate këto që besoj se janë shumë të rëndësishme dhe që nuk duhet të shkilen pasi raporti i Komisionit Evropian është në tetor dhe ai nuk mund të shtyhet, ka deklaruar Vladimir Bozhinovski nga Instituti për Hulumtimin e Politikave. Nga ana tjetër, analisti Lajdin Demiri thotë se kriza politike nuk mund të zgjidhet edhe për shkak të vlerësimeve të gabuara të opozitës, se cila si pasaj, aferën e përgjimeve përplot me skandale nuk e ka shfrytëzuar si duhet kundër pushtetit aktual. Ai nuk beson se përmes negociatave do të arrijë në ndryshime të reja në Maqedoni dhe se protesta do të jenë forma e vetme për siç thotë për balljen me krimin e pushtetit aktual.
Gjithë kjo ndodhi për arsye se koncepti i demokracisë në Maqedoni është mbrapsht. Vlerësimi i gabuar i opozitës ishte ai se ajo mendoj me shpalosjen e kriminalitetit të pushtetit, do të ngrihet vetdia dhe pushteti do të dorëhiqet. Kjo nuk ndodhi, nga ana tjetër pushteti është gjithnjë më agresiv, dhe derë që në Maqedoni në këtë mënyrë nuk mund të bëhet ndryshimi i pushtetit, por duhet opozita të llogarisë në të vetme në rrugë, ajo rrugë është e protestat, po ndoshta edhe protestat më të ashpra.
Thekson Demire. Pas takimit të djeshëm gati 2 orësh, liderët e 4 partive të VMRO DPMNE-së, Lidhje Socialdemokrate, Partisë Demokratike Shqiptare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një komunikate të vetmën gjë që publikuan, ishte ajo se janë marrë vesh që sërish të takohen në ditët në vijim. Në këtë takim, kryeministri Nikola Gruevski ka prezentuar Zoran Zaevit, Ali Ahmetit dhe Mendo Thaçit draft planin e propozuar qeveritar për zbatimin e rekomandimeve lidhur me reformat sistematike në fushën e sundimit të ligjit, të cilat do të zbatohen në bazë të marrëveshjes së 2 qershorit të arritur mendimin e bashkësisë ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kundërshtarja më e madhe e Rusisë ka legalizuar martesat midis çifteve të gjinisë së njëjtë dhe ky veprim gejs në Shtetet e Bashkuara ka nxitur reagime nga më të ndryshmet në Rusi, ku propaganda homoseksuale tashmë është krim. Kronikën e korrespondentit Tom Belmforth për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Një ligjvënës rus do bllokimin e Facebookut për shkak të shpërndarjes së flamurit të Ylberit. Një tjetër thotë se është koha që të lëvizet në drejtim të pranimit të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual. Ndërsa një prift i shquar ortodoks i Rusis, paralajmëron se Shtetet e Bashkuara po vjedhin shpirtrat e njerëzve. Këto janë disa reagime konfuze dhe të menjëhershme në Rusi ndaj vendimit të gjykatës së lartë të SBA-s për të legalizuar martesat midis çifteve të gjinisë së njëjtë. Vitali Milonov, ligjvënësin nga Shën Petersburgu, i cili është konsideruar si arkitekt i ligjit famkeq rus kundër propagandës homoseksuale, ka bërë thirrje për ndalimin e plot të Facebookut në Rusi, pasi shumë përdorues kanë shprehur mbështetjen e tyre për martesat e homoseksualëve, duke përdorur opsionin Celebrate Pride, i cili u mundëson atyre që të veshin fotografitë e profilit me flamurin e LGBT-s. Kjo është një shkelje bruto e legjislacionit rus. Facebook nuk ka kufizime të moshës, është e pamundur të kontrollohet se sa përdorues të mitur ndodhen atje. Andaj është krejtësisht normale që Facebook të ndalohet në territorin rus, ka thënë Milonov, i cili nuk është zëri vetëm kundër Facebookut. Aleksej Lisovenko, ligjvënës komunal në Moskë, ka kërkuar që flamuri i Ylberit të futet në listën e simboleve të ndaluara dhe të nxirret jashtë ligjit. Që prej shekullit të kaluar, SBA ka shkatëruar të gjitha shtetet përmes revolucioneve me ngjyra nën maskën e demokratizimit. Tani ata kanë shtuar në arsenalin e tyre edhe homoseksualizmin, një metodë e re për të ndërhyrë në punën e shteteve sovrane, ka shkruar Lisovenko në Facebook. Opsioni Celebrate Pride në Facebook ka nxitur Rishat Shigapovin, drejtori një kompanie të marketingut në internet, që të bëjë përpjekje për të luftuar flamujt me flamuj. Përgjigja e tij ka qenë krijimi një aplikacioni i cili mund t'i vesh fotografitë me të bardhë blu dhe të kuqe, ngjyrat e flamurit rus. Jam shtetas rus dhe krenar për këtë, ka shkruar Shigapov në faqen e tij në Facebook, ku ka vënë edhe fotografinë me ngjyrat e flamurit rus. Kisha ortodokse Rusis, megjithatë, ka thënë se kjo çështje shkon përtej patriotizmit. Zëdhënësi i kishës Vsevolod Chaplin ka paralajmëruar për rreziqet e demokracisë së stilit amerikan dhe ka përçmuar vendimin e gjykatës së lartë në SBA si kërcënim ekzistencial për vlerat e perëndishme të Rusisë. Ata duan t'ju marrin të drejtën për të jetuar sipas besimit, t'ju marrin shpirtin, shansin për të ndërtuar jetën e komunitetit ton në bazë të ligjeve të përjetshme dhe të pandryshueshme morale, ka thënë Chaplin. Megjithatë, jo të gjithë kanë kërcyer në kritika dhe akuza. Konstantin Dobrinin, senator në Këshillin e Federatës, ka thënë se Rusia mund të përfitojë nga zbatimi i parimit mos pyet, mos trego. Kjo ka qenë një qasje qysh në vitin 1990 ndaj homoseksualeve që kanë shërbyer në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, por që është shfuqizuar nga presidenti Barack Obama më 2011, pasi është cilësuar si diskriminuese. Dobrinin ka thënë se është çështje kohe që Rusia të kuptojë se duhet të marrë një qëndrim më të civilizuar dhe të lëviz drejt pranimit më të madh të komunitetit LGBT.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri grek i financave Yannis Varoufakis ka konfirmuar se vendi i tij nuk do të mund të paguajë borxhin fondit monetar ndërkombëtar derisonte në mesnat, kur edhe është afati fundit. Grecia duhet të paguajë FMN-s 1.6 miliard euro në të kundërtën falimenton. Kreditorët ndërkombëtar i kanë bllokuar Greqisë fondet e ndihmës derisa ajo të mos bie dakord për reforma. Kryeministri grek Alexis Tsipras u ka bërë thirrje qytetarëve që të refuzojnë kërkesat e kreditorëve në referendumin e 5 korrikut. Udhëtësit evropian kanë paralajmëruar se refuzimi kërkesave të kreditorëve do të nënkuptonte daljen e Greqisë nga eurozona. Ndikimi drejt për drejt i krizës në Greqinë e ekonominë e Kosovës vlerësohet të jetë minimal, marë parasysh faktin se ekonomia e Kosovës ka një shkallë shumë të ulët të ekspozimit direkt ndaj ekonomisë greke. Kështu ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë Besnik Kada, zyrtar për marrëdhënie me media në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Ai ka shtuar se investimet e huaja direkte dhe remitancat nga shteti grek janë shumë të ulta, po ashtu në sektorin bankar të Kosovës nuk operon asnjë bank me origjinë greke. Mbi 100 njerëz dyshohet se kanë vdekur nga rrëzimi i një aeroplani ushtarak në një zonë të banuar në qytetin Medan të Indonezisë. Aeroplani Hercules C-130 ka goditur dy shtëpi dhe një hotel përpara se të shpërthente në flak. Kreju i forcave ajrore Agus Supriat ka vizituar vendin e aksidentit dhe ka thënë se nuk beson se ka të mbijetuar në mesin e 113 njerëzve që kanë qenë në bord. Ka raporte se disa njerëz janë bllokuar brenda ndërtesave të shkatruara. Operacioni i shpëtimit po vazhdon. Sulmet vetvrasjes e kanë pasur sot në Shënjestër një konvoj të ushtarëve të huaj në një seli të policisë në Afganistan. Burimet zyrtare thonë se së paku 3 njerëz janë vrarë dhe afro 60 të tjerë janë plagosur në të dyja sulmet. Talibanet kanë marrë përgjegjësim për sulmin ndaj konvojit të NATO-s, i cili ka ndodhur pranë ambasadës amerikane në Kabul. Ministria e Brendshme ka thënë se së paku një civil është vrarë atje dhe 19 të tjerë janë plagosur. Sulmi ka ndodhur vetëm disa orë pasi një sulmues vetvrasës ka hedhur veten në erë kancelisë policisë në provincën Helmand. Ministri i Jashtëm i Iranit, Muhammad Javad Zarif, ka thënë se është ende mundur që të arrijet marrëveshje me fuqitë botërore për programin bërthamor të Republikës Islamike. Jam këtu për marrëveshje finale, u ka thënë Zarif gazetarve në Vjenë. Irani dhe 6 fuqitë botërore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Britania dhe Gjermania, kanë caktuar 30 qëshorin si afat për marrëveshje, e cila do të frenon të aktivitetin bërthamor të Iranit në kombin të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Palet megjithatë thonë se nuk presin që marrëveshja të arrijet brenda afatit. Ushtria e Sudanit Jugor dhe milicitë aleate kanë rrëmbyer djegur dhe përdhunuar në grup vajza gjatë luftimeve me forcat e armatosura rebele, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara. Sipas raportit, së paku 172 gra dhe vajza të rrëmbyera kanë qenë viktima të dhunës seksuale. Qeveria mohon se ushtria e saj ka kryer mizori, por thot se do të studiojë raportin. Lufta civile në Sudanin Jugor ka nisur në dhjetorin e vitit 2013, kur presidenti Salva Kiir ka akuzuar zëvendësin e ti të shkarkuar Riek Machar për komplot dhe grushtat. Një person ka vdekur nga ebola në Liberi duke shënuar rastin e parë, presidenti është shpallur i pastër nga sëmundja. Zëvendës ministri i shëndetësisë Tolbert Jens Fak ka thënë se testet kanë konfirmuar se 17 vjeçari ka vdekur nga virusi ebola. Ai ka thënë se zyrtarët janë duke hetuar se si ka ardhur deri tek infektimi i viktimës. Liberia është shpallur e pastër nga ebola 6 javë më parë. Mbi 11.000 njerëz kanë vdekur nga kjo sëmundje qysh në dhjetorin e vitit 2013, shumica e tyre në Liberi, Guine dhe Sierra Leone. Ky ka qenë shpërthimi më vdekjeprorës i ebolës në histori. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Takimi on i radhës është në orën 21. Realizuesi këtë emisioni Majer Elshani dhe unë Mimoza Sadiku ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.